Livsstilsekspert Flemming Møldrup er taget ud for at blive klogere på den helt særlige type arkitektur, som sikrede danske Arne Jacobsen, Jørn Utzon og andre nordiske arkitekter en plads i verdenshistorien. Nemlig den nordiske modernisme. De fleste byggerier fra den nordiske modernisme har mere end et halvt århundrede på banen. Men arkitekter fra hele verden flokkes stadig til Norden for at studere dem og lade sig inspirere af dem. Men hvad var det, de nordiske modernister de kunne? Og hvorfor er det stadig relevant den dag i dag? Det vil Flemming Møldrup meget gerne blive klogere på. Derfor er han i dag på besøg på Utzon Center i Aalborg, hvor han skal mødes med udstillingsdirektør Line Nørskov Eriksen, der er en af de fremmeste eksperter i verden, når det kommer til Utzon og den nordiske modernisme. Derudover står hun i øjeblikket bag en udstilling om Jørn Utzon og de andre nordiske modernisters store indflydelse på nutidens spanske arkitekter. Vi starter dog lidt længere nordpå, for Flemming Møldrup har taget citat af den finske modernist Alvar Aalto med til Utzon Center. Måske ringer navnet Alvar Aalto ikke lige umiddelbart en klokke hos dig, men frygt dig, for ham og de andre nordiske modernister skal du nok blive meget klogere på i løbet af dette afsnit. Flemming og Line, ordet er jeres.
Tak fordi jeg måtte komme og tale med dig.
Ja, du er meget velkommen.
Om nordisk modernisme, ja. Som jeg faktisk ikke ved særlig meget om.
Nej.
Altså, i min forberedelse til at skulle komme og tale med dig, der er stødt på en sætning, som Aalto har sagt en gang.
Ja.
Som siger, at den nordiske modernisme grundlæggende handler om et lykkeligt og spontant hverdagsliv. Og jeg kan, da jeg læste den sætning, så bliver jeg, den ramte mig.
Okay.
På sådan en måde, hvor jeg havde lyst til at sige, hvad betyder det?
Ja, altså man kan sige, på den ene side er det jo, det er næsten, det er så enkelt, ikke? Altså man tænker, kan det være sværere, ikke? Eller har han ikke noget mere komplekst at byde på ham der Aalto? Men det, man skal huske på, det er, at den nordiske modernisme blev introduceret i arkitekturen som ligesom som ny bevægelse. Og det er klart, det sker ikke på et øjeblik, men der er selvfølgelig nogle historiske tidspunkter, hvor man kan sige, at de har været katalyserende for, at der ligesom skete et skift i den måde, man byggede på. Men da det var, at han ligesom formulerede den betragtning, der på det tidspunkt, der var det sådan noget neoklassicisme for eksempel, som fyldte rigtig meget inden for arkitekturverdenen, og der var det sådan et helt stramt program med proportioner og integritet, konstruktiv integritet, integritet og rytme, og der var et specielt brug af materialer, der var en særlig detaljering, og der var en masse historiske motiver, som man blev ved med at vende tilbage til og introducere. Ikke fordi, at det ligesom var knyttet til, hvordan folk skulle bruge bygningerne, eller stedets ånd, eller tidens ånd, men der var ligesom nogle motiver, som man blev ved med at gentage.
Kan du ikke prøve at forklare et motiv? Hvordan, altså...
Jamen, altså,
kan man det?
Neoklassicismen bygger på græsk antik, ikke?
Ja.
Altså, så man, hvis man tænker på templerne i Grækenland, for eksempel, så er det meget det formsprog, altså klar geometri og den form for ornamentik osv. Og så sker der et eller andet, ikke? Der sker et eller andet, og kollektivt bliver man enige om, ligesom at bevæge sig i en ny retning. Og det er det, som Aalto beskriver. Og han siger det i forbindelse med en udstilling, der var i Stockholm i 1930, som var kurateret af to svenske arkitekter, der hedder Sigurd Leverens og Gunnar Asplund. Og de er sådan to centrale figurer inden for nordisk modernisme. Og deres arbejde er sindssygt interessant, netop når man taler om sådan den klassiske stilart og den nye modernisme, der kom til i Norden. Fordi at de favner begge dele. Altså hvis man kigger på deres tidlige værker, så er de enormt klassisk funderet. Og hvis man kigger på nogle af deres senere værker, så kan man se, hvordan de introducerer den her nye tanke om, hvordan arkitekturen skulle være meget tættere beslægtet med det liv, man gerne ville leve, og tættere beslægtet med landskabet og stedet. Hele den her, det her kulturskifte, der var inden for arkitekturen.
Du nævner den der udstilling i Stockholm i 1930.
Jo, som er vigtig.
Som er vigtig.
Ja, det er ikke... et vigtigt øjeblik. Altså, det er klart...
Prøv at fortæl, hvorfor det er et vigtigt øjeblik.
Jamen, skift sker jo ikke over natten. Mm. Og i alle former for historie, hvis man begynder at grave efter en begyndelse, ikke? Altså, så er det ligesom om, at den skubber sig længere og længere tilbage i forhistorien. Ikke? Altså, men den er vigtig, fordi at, det er den her internationale arkitekturudstilling, som ikke bare er besøgt af nordiske arkitekter, men er besøgt af arkitekter i hele verden. Altså, det er en stor ting. Det er et ordentligt tillægsstykke, og dem, der ikke besøger den, de ser kataloget, og de ser billeder derfra. Og så er den vigtig, fordi at de her to svenske arkitekter, Asplund og Leverens, de har kurateret udstillingen, og der er en masse bygninger som en del af den her udstilling, som ligesom ikke bare spår omkring den her nye bevægelse i arkitekturen, men de udtrykker sig også. Mm. Altså på den her måde. Og der er nogle mennesker, der siger, at den er lidt kold og industriel og store flader og sådan nogle ting. Men der er også en masse arkitekter, der ligesom kan se, at der er noget på færre, som er interessant og som kunne være meningsfyldt. Og sådan en som Jørgen Utzon for eksempel. Mm. Han var der med sin familie. Hans far var bådbygger. Så på den måde ikke arkitekt, eller, men var arkitektonisk interesseret og bestemt kunstnerisk interesseret. Hans familie var ligesom en del af et større kunstnermiljø. Mm. Så på den måde er det måske ikke så mærkeligt, at de tog til den, selvom at det kan synes en lille smule. Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg ved ikke, hvor andre familier tog på ferie hen, men altså, i hvert fald så tog familien til udstillingen i Stockholm, og Utzon kan huske, hvordan, da de kom hjem derfra, at de er bygget om.
Ja.
Ikke? Og vinduerne skulle være større, og de gamle tunge møbler røg ud. Ja, ikke? Altså, de var dybt berørte.
Og når de kommer hjem fra Stockholm og smider de her gamle tunge møbler ud og lukker mere lys ind i hjemmet, hvorfor gør de så det? Hvad er det, de har set i Stockholm, som har inspireret dem?
Jamen, de har set en arkitektur, som ønsker at være sådan en aktiv ramme omkring et hverdagsliv, som er lyst og legende, og som er aktivt. Altså det er sådan lean green architecture, altså som handler om dagslys, og den handler om hverdagslivet og en kærlighed til hverdagslivet frem for alle mulige sådan formalistiske regler. Mm. Altså lige pludselig skal den være på den ene side være praktisk, men den skal også være en levende ligesom medspiller. Mm. Så noget af det første, man ser, det er funktionalismen, kan man sige. Og det er sådan noget, der var enormt fremtonende i resten af Europa. Og man ser det også herhjemme. Men Utzon og Leverens og Gunnar Asplund og Aalto, som vi har snakket en lille smule om, og Sverre Fehn, det er sådan nogle af de vigtige navne i den her sammenhæng. Det var ikke, at de ikke var funktionalistiske. Mm. Selv i Utzons arbejde, for eksempel, kan man se, at han kan være enormt pragmatisk, når det skal være. Men der var også noget andet, og det handlede meget om en kærlighed til landskabet og en inspiration i naturen. Og så handlede det om, Utzon ville kalde det sådan en spirituel superstruktur.
Hvad betyder det?
Ja, hvad betyder det? Det der med, at der er praktik på den ene side.
Og når du siger praktik, er det så måden, man lever i arkitekturen på, som hvis jeg skal have et lykkeligt og spontant hverdagsliv? Eller hvad tænker du på, når du siger praktik?
Jamen, altså, de arbejdede, altså noget af det nye var jo for eksempel den åbne grundplan, ikke?
Ja.
Altså det der med, at rummene og funktionerne flyder sammen. Mange år efter, ikke, kom samtalekøkkenet og så videre, som ligesom er et barn af det.
Er samtalekøkkenet et barn af
de der sammenstillinger at det både kan være stue og køkken samtidig, ikke? Ja. Så får vi mere plads, men så kan vi også bruge rummet til nogle flere forskellige ting, ikke? Altså sådan de der multifunktionalitet.
Ja.
altså ja, og det der med terrasse i åben forbindelse med stuen er også altså en eller anden form for fætter eller kusine af de her snakke, de havde på de her tidspunkt. Så det er sådan noget, at man tænker, begynder at tænke funktionalitet på en anden måde.
Ja.
I Utzons huset, hans køkkener var bittesmå, altså ikke samtalekøkkener. De var bittesmå, fordi han ligesom sagde, at det var ikke størrelsen af på køkkenet, der ligesom afgjorde, hvor god maden blev.
Og det
men hans far var jo også bådbygger, ikke? Ja. Altså, så han tænker, han var meget fascineret af alle de funktioner, man kunne gemme væk inde på ganske få kubikmeter. Ikke? Og det er jo også et funktionalistisk take. Ikke? Hvor før, der var det meget mere sådan bundet op på en formgivningsmæssig tradition. Så begyndte tingene at blive bundet op på en tanke om, hvordan man skulle bruge det. Så det er måske det, der er det nye. Ikke? Og så kom det også med en særlig æstetik. Altså større vinduer for eksempel, og de her åbne grundplaner uden så mange skillevægge, og en anden brug af materialer, altså stål, glas, beton for eksempel.
Kom. Store flader også,
ja,
ikke?
Ja, jo, og den hvide modernisme så man jo også herhjemme, men i højere grad i Centraleuropa.
Ja. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad hvid modernisme er?
Altså, Det er sådan meget renskåret arkitektur. Med, hvis man kigger på nogle af Le Corbusiers værker som et godt eksempel, så er det sådan nogle lange vinduesbånd for eksempel. Det er sådan meget rationelt. Altså noget af det, de går meget op i, det er effektivisering af byggeriet. Bruger meget stål og glas og selv sagt hvide flader. Altså sådan meget renskåret minimalistisk arkitektur. Hvor de nordiske arkitekter, de ville sige, at den er lidt menneskefjern. Ikke? Ja. Altså, at man er som menneske går rundt i sådan et abstrakt univers. Ikke? Og der er de meget mere interesseret i den gule mursten og teksturer og trægulv og dagslyset og hvad hedder det? Altså, nogle af deres værker kan også næsten blive ruinøse. Altså,
hvad betyder det?
Det kommer af ordet ruin.
Ja.
Altså sådan lidt forfaldende at se på. Jeg tror da også, der er nogen, der vil sige, at hvis de så nogle af værkerne i sandsten, for eksempel, eller med kalkmørtel, og de sådan, sikke alt det vil lige holde. Ikke? Eller træfladerne, men de dyrker altså også det smukke i forfaldet. Altså, og at det der med, at tingene ikke er perfekte, og at perfektion ikke nødvendigvis er et mål i sig selv. Vi snakker om den der spirituelle superstruktur, som de ligesom... Altså, de her, det er fuldstændig fantastisk at læse tilbage i, hvad der skete. Ikke bare i 30'erne, men da Utzon var færdig med at studere i 42, flyttede han til Stockholm. Ikke? Og der var de alle sammen. Altså, på det tidspunkt, det man skal huske på, det var, at på det tidspunkt var Europa stadigvæk midt i 2. verdenskrig.
Ja.
Ikke?
Ja.
Og Stockholm eller Sverige var et af de steder, der var forblevet åben. Ikke? Og de havde siden den her famøse... udstilling i 30'erne, har de kunne mærke, at der var noget på vej. Så der var en masse arkitekter, der samlede sig i Stockholm, der i 40'erne, og havde samtaler. Og Aalto for eksempel bliver beskrevet som det her store, varme ildsted, som unge arkitekter samledes omkring. Ja. Hvor de talte om naturen og skrev digte, og gik ture langs stranden og boede i gamle stand blandt tyveknægte og prostitueret, og de nød det, og de dyrkede hinanden, og var meget interesseret i, på den ene side, den her pragmatik, der lå i det nye, altså at man ligesom begyndte at bygge på en anden måde, hvor det var sådan mere konstruktivt, rationelt og effektivt, kan man sige. Det er et tema i mange af deres arbejder, men de var lige så interesserede i den kunstneriske dimension i arkitekturen.
Men jeg har altid opfattet arkitekter som sådan en form for ophøjet kunstnere, og meget selvbevidste. Ja. Så når du siger det der med, at de skulle til Stockholm alle sammen i 40'erne, og ned og sidde og drikke vin og bo blandt tyveknægte og luder og lommetyve og alt sådan noget der. Og, og sidde og inspirere hinanden med samtaler og skubbe til hinanden. Var det så for ligesom at komme ned og få fat i noget kunst igen? Eller hvad, altså,
blive lidt beskidt, eller hvad?
Ja, hvorfor skulle de på den rejse der, tror
jeg
du?
Jeg tror, alle de her mænd, den her liste af mænd, som jeg har nævnt et par gange, de var alle sammen lidt beskidte af natur, faktisk. Okay. Og måske det var derfor, at det kunne lade sig gøre.
Ja.
Altså selv Arne Jacobsen, som også hører til den her gruppe af mennesker. Nogle af hans værker, hvis man tænker på SAS i København for eksempel, SAS-hotellet, meget internationalt, ikke? Mm. Altså med de her lange vinduesbånd og den her nærmest prisme, der rejser sig i København. Mm. Selv han var murer, ikke? Mm. Altså mureruddannet. Og når man hører ham tale omkring arkitektur, så er han, uden at fornævne nogen, så nærmest jævn. Ikke? Altså i hans måde at tale om det.
Men sådan har jeg, altså, hvis jeg skulle bare helt spontant sætte et billede på Jørgen Utzon, så kunne jeg slet ikke forestille mig ham være jævn.
Nej.
Altså, men nej, har han været det?
Ja, han var sejler.
Ja.
Han var sejler, og når man ser billeder af ham bygge hans sommerhus på Mallorca for eksempel, især kan lige sige et hovedværk, hvis man er interesseret i hans arbejde, så er det bare med at dykke ned i det værk.
Ja.
Når man ser billeder fra byggeprocessen, så ser man, hvordan han selv står på stilladset og stabler sandstensblokke, og de er altså tunge.
Mm.
Det er næsten egyptisk at se på, når han sådan, bakser med de der sten.
Mm.
Og det er sådan noget, det skal man huske med mange af de her, at på den ene side, så gjorde de sig nogle enormt smukke tanker omkring, hvilken indflydelse arkitekturen kunne have for menneskelivet.
Mm.
Så var en vanvittigt ambitiøs på det område, og en meget kunstnerisk engageret. Og på den anden side, så kunne de alle sammen bygge.
Mm.
Altså Leverens, den svenske arkitekt, når han gik på byggepladsen, og når han ligesom opførte værker, så var der sådan et element af improvisation i hans måde at arbejde på. Altså han elskede samarbejdet med håndværkerne, og kunne godt lide, at mange beslutninger blev taget undervejs, når man ligesom kunne finde ud af, hvad folk var gode til, og hvad der kunne lade sig gøre. Mm. Og, altså så de var... ikke skjorte dyr.
Men altså, nordisk modernisme, det er noget med det store vinduer, meget lys, store flader, praktisk funktionalisme, altså eller hvad var det, du kaldte det?
Ja, der altså ligger noget pragmatik i deres, noget rationelt, helt klart.
Og en anden måde at tænke rum og grundplan på.
Mm.
Nu har vi også nævnt nogle navne. Kan du ikke lige prøve at sige, hvem det er, der definerer nordisk modernisme? Og så prøve at fortælle lidt om dem. Det kunne jeg godt tænke mig at høre.
Mm. Jamen, de helt store mestre.
Mm.
De helt store mestre. De helt store mestre, det er, altså i Danmark, der er det Jørgen Utzon og Arne Jacobsen. Så er der andre, masser af andre, fuldstændig fabelagtige danske arkitekter, som man også kunne nævne, og det er næsten synd ikke at nævne. Men for at holde det enkelt, ikke? Altså, så er det nok der, man starter.
Og Utzon er mest kendt hos mig og os, der ikke ved så meget om arkitektur, for Operahuset.
Ja.
Men
lige i den her sammenhæng, der er det især hans sommerhus på Canlis, eller måske hans eget...
Canlis, det ligger på Mallorca.
Ja, i Spanien. Eller måske hans eget, det første hus, han byggede til sin familie i Hellebæk på Nordsjælland.
Er det, hvis jeg husker, er det gule murstenshus?
Jeps.
Ja.
Og der kan man se de der store flader, ikke? Hvis man slår det op derhjemme og kigger, så kan man se, at dels så kan man se, at det var et forholdsvis lille hus. Og hvis man dykker lidt ned i grundplanen, kan man se, at der ikke er så mange skillevægge. Så arbejdes der meget med overgangen mellem ude og inden. Meget japansk inspireret på den ene side. Man kan sådan se, altså han arbejder med de her store glaspastier, der kan skydes frem og tilbage. Og det er sådan en tydelig pendant til rispapirsvæggene i Japan, ikke? Og noget af det, der er interessant ved det hus, det er bygget i 52. Bygget fuldstændig uden tegninger. Altså med teltpæle og sejldue, der tog han ud på den her grund, som han i øvrigt fandt på opfordring af en anden modernist i USA, der hedder Frank Lloyd Wright, som har meget til fælles med nordisk modernisme, og så er han alligevel lidt sin egen. Men han sagde, han sagde,
ja, sådan talte man jo.
Ja, han sagde, når du nu engang skal bygge dit eget hus, så skal du tage langt væk. Tag langt væk fra byen. Og når du er langt væk fra byen, så skal du tage endnu længere væk. Og der skal du bygge dit eget hus. Mm. Og Utzon, han fandt den her grund i en lysning, i en skov ved Hellebæk, og købte grunden garanteret sikkert rigtig billigt. Og så tog han derud, og så slog telt op, og var der i en rumtid, ligesom fandt ud af, hvordan man skulle indfange udsigten. Altså, hvordan man kunne få det bedste ud af det der sted. Hvad det skulle være for nogle materialer, og hvilke linjer, der ligesom skulle være definerende for huset. Og så satte han nogle pæle op, og spændte du op. Og så opstod huset på stedet, ikke? Og så fandt han en god mure, en rigtig god mure, som vist faktisk er krofatter på Strynø i dag. Ja. Men altså, og det er lidt, og han var sådan exceptionelt dygtig. Det er vigtigt, ikke, fordi der er nogle, det er et hus, der er defineret af nogle meget klare linjer. Og hvis murværket så ikke står lige skabet, så vil man kunne se, hvordan det både buer ud og ind, og hvordan fugerne ligesom sejler derudad.
Det er alligevel også noget at have været murmester på Utzons første hus. Ikke?
Prøv at forestille dig at komme derud på lysningen ude midt i skoven, og så står der sådan en en-til-en model af huset, så, så du følger bare her, ikke? Så siger jeg til, når du skal stoppe.
Det er ret fantastisk.
Nå, men det hus, det jeg ville sige, det var, det er det første åben plan hus i Danmark. Og da folk kom og så der i 52, det er 22 år efter den her internationale arkitekturudstilling i Stockholm. 22 år, ikke? Altså, så det er det der med, skiftet sker jo ikke over natten. Det er det første åben plans hus i Danmark. Åben plan er sådan groft sagt færre skillevæg, ikke?
Ja.
Altså at rummene flyder sammen, så du har stue i køkkenet og køkkenet i stuen, og at i Utzons tilfælde så arbejder man med en eller anden konstruktion, som ikke kræver skillevægge, så de er lette, så de kan også blive fjernet over tid. Og det var en vigtig pointe for Utzon, fordi at på et eller andet tidspunkt flytter børnene ud, ikke? Og så kan det være fedt at omprogrammere huset.
Jeg synes jo meget, at det er jo sådan noget, man også lidt snakker om i dag. Det der med, at i hvert fald synes jeg, nogle gange man støder på sådan en samtale omkring den måde, vi bygger på i dag. Altså at grundplanerne i lokalplanen, for eksempel i København, har været store lejligheder, man skulle bygge. Og man har skulle bygge funktionelle lejligheder. Og samtidig med, at familierne, strukturerne bryder op, så bliver lejlighederne på en eller anden måde upraktiske.
Ja.
Eller beboelsen bliver upraktisk.
Mm.
Så jeg synes, det er jo ret vildt i 52 at sidde med en idé om, at man skal kunne lave tingene om, når familierne og forandrer sig, eller beboerne bliver færre eller flere. Det synes jeg er ret visionært på en eller anden måde.
Ja, og det var det også. Og da folk kom og besøgte dem, da huset stod færdigt, og det blev, altså det var både folk, de kendte, men der er også arkitekter fra hele verden, som ligesom har kigget med, og om jeg fatter, hvordan det har kunne lade sig gøre, fordi på det tidspunkt har man jo ikke haft Instagram, eller
noget med at tage nogle fotografier og sende.
Men folk tager ud på byggepladsen i skoven og ser, hvad der foregår, fordi de har hørt om det her lille gule murstenshus, ja, der opstår. Og de tager derud, og der er en masse, der forstår det lige med det samme, men der er også folk, der kommer ind og siger, nå, kan man også bo sådan?
Mm. Jamen, så det var Arne Jacobsen, og Utzon er de store danske, ikke?
Jo.
Og hvad med, så er der nogle svensker, er der også nogle nordmænd,
ja,
og nogle finner?
Der er en finne.
En finne, ja.
Der er, fra Finland, der har vi Alvar Aalto, ja, som er vigtig.
Ja.
For rigtig mange. Han giver en masse forelæsninger, som folk kommer til. Og han er totalt favnende for den her bevægelse. Kan godt lide et glas Chianti. Så vidt jeg ved.
Mm.
Og i Utzons tilfælde, det var ham, jeg ved mest om, kan man sige. Mm. Hver gang, at praktikanterne eller de unge arkitekter på tegnestuen fik sommerferie, og de holdt lang sommerferie, som kom ud og rejse og se sig omkring, ikke? Og få noget ind under vesten, så fik de en flaske brandy med, og så blev de bedt om at tage til Finland og besøge mester, som var Aalto.
Mm.
Der var Utzon som arkitekt i en kort periode. Mm. Og de beskriver ham som det her store ildsted, ikke?
Mm.
Som unge arkitekter samles omkring. Og altså, der er historier om, hvordan han decideret står foran pejsen, og sådan for et mindre skare holder forelæsninger, og taler om arkitekturen på en måde, så både så folk kan forstå det, men også så folk altså bliver rørt.
Mm.
Ikke?
Og det, han taler om,
ja,
det er et lykkeligt og spontant hverdagsliv.
Ja, og han blandt andet, ja, han taler også noget af det, som han cirkler omkring, det er menneskelig forsamling i et naturrum.
Mm.
Altså, som er et andet tema i nordisk modernisme. Netop det her tilknytning.
Menneskelig forsamling i et naturrum, hvad betyder det?
Ja, men,
oversat til for sådan en som mig.
Det betyder, at at noget af det, som de var interesseret i, det var hvordan at arkitekturen kunne være med til at genskabe eller styrke tilknytningen til naturen. Altså, så i stedet for, at vi bor i bittesmå rum med fordelingsgang og bittesmå vinduer inde i vores egen små universer, så var man meget mere interesseret i, hvordan overgangen mellem ude og inde, og hvordan huset kunne være en naturlig del af landskabet, og hvordan den måde, man boede på, altså med urtehaver og ged og så videre, hvordan den ligesom kunne være en aktiv del af ens hverdag. Fordi at man mente, at det var godt for mennesket. Ikke? Altså, det var en mere autentisk måde at leve på. Og det ser man i stort set alle deres arbejder. Altså helt ned i detaljen. Altså deres arbejde med materialerne. Altså at det får lov til at stå mere råt, for eksempel. Fordi man er mindre interesseret i, at tingene skal være pænt og poleret. Man er mere interesseret i, hvordan man kan skabe rammerne omkring det her autentiske, poetiske menneskeliv.
Og det nåede jo, altså, og det nåede langt ud over. Altså, den nåede ud i hele verden, ikke?
Mm.
Den nåede til Spanien og inspirerede de spanske arkitekter.
Ja.
Hvordan nåede den til Spanien?
Ja, altså, det var sådan noget.
Den nordiske modernisme, undskyld.
Ja, det var sådan noget, at jeg. Vi fik besøg af to forskere fra Aarhus Arkitektskole, sagde, der er den her interesse i Spanien for nordisk arkitektur, og den har en ret lang historie. Og jo mere vi graver, jo mere omfangsrig synes den at være. Og det kan man sige, det kan lyde en lille smule mærkeligt, ikke? Altså fordi, hvad Søren har spansk arkitektur med nordisk arkitektur at gøre,
det er det, jeg også sidder og tænker.
Ikke? Altså fordi, der er kæmpe kulturelle forskelle, men der sørger også store forandringer, hvis man kigger på geografi og klima og sådan noget. Altså så hvad kan vi lære hinanden?
Ja.
Men kærligheden i Spanien til nordisk arkitektur er stor, og der var spanske arkitekter, der tog til den her udstilling i 30, i 1930 og så den. Det var nogle af de første. Nogle af de ældre generationer, de taler meget om Arne Jacobsen, som måske den væsentligste af dem alle sammen. Og så nogle af de yngste, altså Utzon, han bygger jo det her sommerhus på Mallorca i mellem 71 og 73, der bygger han det første, og i 90'erne bygger han det andet. især Canlis er for nylig blevet mere åben for offentligheden. Mm. Og der kan man se på Mallorca, at der ligesom er en ny generation, der blomstrer og samles som det her værk. Som værende det, altså som værende måske det fineste eksempel på, hvordan nordisk arkitektur kan have en relevans i Spanien, og de lærer fra det, og de dyrker det nærmest som et alter.
Så de unge spanske arkitekter, de tager til Canlis? Blandt andet?
Ja, blandt andet. Det er sådan et af de værker, man kan sige, der skubber på udviklingen, ja, den dag i dag.
Ja, ja, det er ret spændende. Kommer de også til Danmark stadigvæk, mm-hmm, for eksempel, og bliver, ja, inspireret? Og hvad kommer de for at se?
Jamen, det er i høj grad stadigvæk de gamle værker. Det er, ja, det er den samme...
Hvad er det for nogen? Kan du nævne?
Nogle af... Munkegårdsskolen er et hovedværk af Arne Jacobsen. Ja. Det er også en gul murstensbyggeri, ja, med gårdrum.
Som også er lidt af et tilløbsstykke, ja, stadigvæk for,
ja,
for uden.
Ja, oprindeligt, ja, var det sådan et mål for pilgrimsrejsen til Norden for, ja, spanske arkitekter, ja, og i høj grad stadigvæk. Så mange af dem, jeg oplever, at mange af dem har været længe, men måske især der dybt interesseret i Leverins arbejde, mm, som har sådan nogle, hans arbejde er sådan særlig mystisk. Altså, der er sådan et mørke, som sådan måske er klassisk nordisk. Altså, hvis man tænker ind på film, sådan Nordic Noir, ja, hele. Altså, ja, det kan man se i hans arbejde.
Kan du nævne et par af hans værker?
Mm, ja, der er en kirke i Kibland.
Ja.
Og så skal man helt klart tage til Stockholm, og så skal man se Skovkirkegården.
Ja, jeg har taget nogle billeder med. Mm. Det glemte jeg faktisk at sige til dig lige før. Nu, ja, må du undskylde, hvis jeg lige roder lidt.
Det er okay. Jeg tror, jeg har set det. Det der, det er Gunnar Asplund.
Ja, vi kigger på en kirkegård, ikke?
Jo, vi kigger, ja, en del af en kirkegård.
En del af en kirkegård.
Det er et kæmpestort anlæg, ja, hvor de har bygget de her dels noget krematorie, og, ja, så er der en del kapeller, ja, og så er der sådan hele bearbejdningen af landskabet.
Og det er jo ret smukt, men jeg synes, det er ret mørkt også.
Mm.
Altså, nu ved jeg godt, at mine printer er lidt tør for blik, så det også, har også nogle underlige, mm, farver, sådan ser det jo ikke ud i virkeligheden.
Ja.
Jeg har også fundet det her billede. Det her, det er Nationalbanken.
Ja.
Er det nordisk modernisme?
Det er det. Det er det. Og lidt som vi har snakket om tidligere, så opererer de sig jo altid på en skala. Altså, hvor det sådan fra, og det følger nogle gange tit husets skala, ikke? Jo større det er, jo mere monumentalt er det, og, ja, jo fordi, mindre det er, jo mere hyggeligt bliver det.
Ja, fordi det her, det virker ret, ja, monumentalt. Det vi kan se på den her del, det er, at der er en helt, altså hele den ene side af glas parti, mm, ikke?
Jo. Men de er slet ikke bange for alle de der nye materialer, nej, eller og bruger dem i det omfang det giver mening.
Ja.
Og nu sidder det en Nationalbanken, ja, kan man sige, og sidder du her med et rådhus.
Jeg voksede op i Aarhus, mm, og sammen med det her rådhus, mm, som jeg synes er ret smukt.
Mm.
Og jeg noget af det er det nordisk modernisme.
Det er det, ja.
Ja, og noget af det, som der slår mig med rådhuset i Aarhus, det er, at når man går rundt om det her udenfor, så synes jeg faktisk lidt, at det kan være sådan lidt, det kan være lidt problematisk, mm, at gå rundt om, fordi jeg synes ikke, det er så velkommen. Men når man træder indenfor,
ja,
det,
ja,
så sker der jo, det er jo ren magi, det der sker indenfor i rådhuset,
ja,
med de,
ja,
store lysindfald og,
ja,
altså alt det træ, der er indenfor og sådan noget, ja, så man bliver sådan helt... Rørt og opslugt af, ja, af at være indenfor på rådhuset, synes jeg.
Noget af det, ja, som jeg synes er mest fascinerende ved Arne Jacobsens arbejde, det er hans, han var enormt disciplineret, når det kom til detaljeringen af byggerier.
Ja.
Altså de tanker, han gjorde sig som på et konceptuelt sådan metaplan, det nedfælder sig i alle detaljer, og han, i mange tilfælde designer han jo også stolene, ja, der skal være inde i hans designer vindueskarme og dørhåndtag og, ja, håndvasker. Ja. Og
gjorde de andre også det?
Altså, det er bestemt et tema.
Ja.
Altså, at de var så kompromilløse i deres arbejde, ja, så de gav ikke slip, før de ligesom, man kalder det et totalværk eller et gesamtkunstværk, siger man på tysk. Mm. Vi har ikke rigtig et godt ord for det herhjemme, men hvor kunsten i arkitekturen indbefinder sig i alle detaljer. Mm. Og det er sådan noget, det man blandt andet ser her, altså at de både laver, de både forholder sig til alt snedkerarbejdet, og de forholder sig til den store konstruktion, altså det der ligesom holder taget oppe, men også helt ned til en lille detalje med hvordan vindueskarmen ligesom sidder i vægget, og hvordan drypkanten er lavet, og ikke bare hvilket materiale, eller hvordan det skal se ud, men det er ligesom deres kærlighed til arkitekturen er udtrykt i alle detaljer.
Ja. Det kan man i hvert fald godt fornemme, synes jeg, når man går rundt omkring og i rådhuset i Aarhus, som jeg synes er outstanding smukt for øvrigt. Når jeg så kigger på det her billede af Rådhus i år, så har jeg enormt svært ved at se, hvad de skal bruge det her til i Spanien.
Altså. Ja, nogle gange, i nogle tilfælde, så låner de direkte.
Hvordan kan man se det, og hvor kan man se det?
Altså, Munkegårdsskolen for eksempel er blevet til mange tvillingprojekter i Spanien. Så har det som regel en anden materialitet.
Ja.
Eller en anden overordnet udformning, fordi at byggeplads er altså sitet, der hvor man bygger den lokation, der hvor huset skal stå, har en anden udformning. Og der kan være mange grunde til, at det alligevel ser lidt anderledes ud. Men det er sådan et eksempel på et værk, hvor der er nogle ting på færre, som de bruger ret direkte. Og i andre tilfælde, så er det mere grundlæggende principper.
Hvorfor tror du, de er så fascineret af det i Spanien?
Altså, det værk?
Er det i det hele taget nordisk modernisme så fascineret, at I kan få spanske arkitekter til at komme herop og lave en udstilling sammen med jer?
Ja, nogle gange så tænker jeg, altså der kan være mange gode svar på det spørgsmål, men nogle gange så tænker jeg kontraster. Altså netop fordi kontrasterne er så store, at der kan opstå en attraktion gennem kontrasten, ikke? Altså at forskellen på Spanien og Norden er en del af, at det næsten er et spørgsmål om symmetri. Altså, det kan være et svar. Et andet svar kan være, at fordi de var totalt fabelagtige, og fordi de er så dedikerede i deres tilgangsvinkel til arkitekturen, at når man ser deres værker, så er kvaliteten i deres arbejde ufornægtelig. Og at tabe ind i en tradition som den. Altså, nordisk arkitektur er jo også inspireret af hele verden. Altså, på den måde er nordisk modernisme heller ikke original. Ikke?
Okay.
Altså, den hvide modernisme, det har vi snakket om lidt allerede, eller modernismen som sådan i Centraleuropa og i USA og andre steder, kom jo før, og som de ligesom tager afsæt i, når de ligesom formulerer deres eget regionale version af det, der skete, ikke? Men de var også vanvittigt interesseret i Japan. Og mange af dem, for ligesom at slutte cirklen, rejste også til Middelhavsområdet. Sydfrankrig, også Spanien, Ibiza. Og studerede sådan traditionel, man kalder det, vernacular architecture, altså sådan.
Hvad betyder det?
Det betyder, det er, hvad hedder det, landområder, arkitektur, der er opstået uden arkitekter. Okay. Altså sådan den helt traditionelle bondegården herhjemme, ikke? Som de dyrker, ikke? Forskellige steder i verden. Og de nordiske arkitekter, de rejser også rundt i hele og stjæler med arme og ben. Altså, nordisk arkitektur har en guldalder i 50'erne, hvor der opstår nogle, altså måske de smukkeste boliger, der er bygget herhjemme. I Danmark for eksempel er fra 50'erne. De er alle sammen inspireret af japansk arkitektur.
Det er sjovt, de er det. Men især Utzon var jo lidt af en. Han var ret rejselysten, ikke? Altså, han var lidt af en globetrotter.
Ja, ja.
Var der andre, der tog ud i samme omfang som ham?
Ja, ja, ja. Altså, hvis man dykker ned i Sværfen, som er en norsk arkitekt, som også hører til den her gruppe arkitekter, som vi har talt en lille smule om, men måske ikke så meget.
Han, Nej,
Utzon, da han kommer hjem fra Marokko for eksempel i 47, så kan man hvis man dykker ned i arkiverne med Sverre Fehns skitsebøger, så kan man se hvordan de ligesom de to, de har delt rejsetips og hvor man skal tage hen og hvad man skal se, blandt andet sådan nu snakkede vi lige om vernakulær traditionel lokal arkitektur. De er meget fascineret af et sted der hedder Eight Benadou i Marokko, lidt uden for Marrakesh køreafstand. Og det er sådan et, det er sådan en hel by, som rejser sig fra landskabet som et sandslot. Altså, man ser det ikke, og så lige pludselig, så får man øje på det. Altså, fordi sammenhængen mellem hus og landskab, er det et og samme materiale, det er lavet af det land, det står på, ikke? Lidt ligesom sandslotte, ja. Og så er det klart, det er sådan jordstampet byggeri, så er det klart, så skal man renovere undervejs, ikke? Fordi når det regner, så vasker huset lige så langsomt væk. Og der er Utzon, han rejste i Marokko i en måned, hvor han gik rundt i ørkenen, og han rejste sammen med beduiner, og han mødte en konge og et folkefærd, som var lykkeligt, selvom de havde små økonomiske vilkår. Ikke? Og han kunne se, hvordan håndværket levede i bedste velgående, og dem, der byggede, de fløjtede imens. Og var meget fascineret af den der enkelhed og slægtskabet til landskabet, og at alt ligesom, altså at det man spiste stod lige uden for vinduet på nær der, hvor geden stod, for den tissede, der var ingenting gro. Altså alt sådan noget, det synes han var altså vidunderligt.
Og puttede han alt det ned i sine skitsebøger og tog med hjem?
Ja, altså Utzon var faktisk ikke særlig god til at holde skitsebog.
Okay. Han tog det her ind i hovedet, eller hvad
gjorde
han så?
Ja, altså han skitserede, men nogle arkitekter, de holder skitsebog, som var det deres kæreste eje. Og i nogle sådan tilfælde, så har de endda holdt dem med henblik på at publicere dem bagefter.
Okay.
Ikke fordi, at de var så begejstrede for de idéer.
De selv fik.
Sådan var Utzon ikke. Men han skitserede undervejs og tegnede fuldstændig fabelagtigt. Ja. Altså, når han tegnede, så blev det levende.
Ja. Ja. Hvem er den største danske modernist, du skal vælge?
Altså,
er det et dumt spørgsmål?
Nu sidder vi jo i Utzon-centeret. Ja, det er Arne Jacobsen. Du er fyret.
Ej, sådan fungerer det ikke her.
Nej,
det tror jeg ikke.
Nej, ej, for mit vedkommende er det Utzon.
Ja. Og prøv lige at sætte et par ord på, hvorfor du synes, det er ham.
Første gang, jeg sådan for alvor lyttede, altså da nogen sagde Utzon, det var faktisk på en studietur i Marokko. Man kalder det en masterclass. Det er sådan noget, der er drevet af undervisere og arkitekter. Og så betaler man nogle penge som studerende, så kommer man med, og så får man dem, så man forholdsvis et lille hold, og så løser man nogle opgaver, og man i det her tilfælde rejser rundt i Marokko og taler om arkitekturen. Og det var en Utzon masterclass, hvor vi ligesom rejste i hans fodspor. Og der var der blandt andet en australsk arkitekt, der hedder Richard Le Plastrier, som arbejdede sammen med Utzon på et tidspunkt, da Utzon var i Sydney for at bygge det der operahus. Og Richard Le Plastrier, han sagde, at det der er med Utzon, det er, at han var en fuldstændig fabelagtig arkitekt, men han var et endnu bedre menneske. Og som studerende, der bliver man introduceret for mange arkitekter, og mange af dem viser sig at være selvoptaget konger. lidt ligesom du startede med ligesom at sige, hvad din fordom over for arkitekter kunne være. Og det var mange af dem viste sig at være på den måde. Men med Utzons arbejde, sådan den der humanisme, der ligger i nordisk arkitektur, det møder man i hans arbejde. Altså, og det er stærkt, og det er meget poetisk, og det er sindssygt velment. Altså, og så var han ikke perfekt heller. Altså, også lidt besværlig. Man kan møde lige så mange håndværkere, der synes, at han har været tung at danse med, fordi han ligesom de andre, ikke, var enormt kompromisløs, når han ligesom, han vidste godt, hvad han ville nå frem til. Og så har han også haft et mørke og alt muligt. Mm. Men på den måde, så finder jeg ham enormt menneskelig og, enormt rig, altså som emne at interessere sig for.
Mm. Og hvis jeg nu gerne vil vide noget mere, og det vil jeg faktisk rigtig gerne, hvor skal jeg så kigge hen, synes du?
Altså nu må man gå ud fra, at det nok primært er danskere, der lytter med i dag.
Ja, det tænker jeg faktisk.
Så jeg synes, man skal tage i Bagsvær Kirke. Mm. Det ligger lidt uden for København. Man kan tage S-toget. Mm. Man kan måske lige tjekke online, inden hvornår kirken holder åben. Men det er jo frit for alle at træde derind. Og der kommer man ind. Udenfra ligner det måske lidt en fabrik. Altså, eller en industribygning. Mm. Men når man kommer ind i kirkeskibet, så er det som at stå under svævende skyer. I beton har han skabt sådan et fuldstændig himmelsk univers. Altså, og det er jo sådan et tema, som man finder i mange kirker, ikke? Altså, kirkeskibet er som regel højt, ikke? Fordi man gerne vil i kontakt med, med ham der op på skyen, ikke? Og Utzon, han var ikke kristen. Det var hans kone, men han var meget spirituelt anlagt, når det kom til naturen. Mm. Og han bruger de her naturbilleder i hans arkitektur. Når man kommer ind, så det er lavet ligesom skyer, der driver afsted, og lyset siler ind, og bliver ligesom brudt på de her betonflader, så man både kan se blå og gule og lyserøde farver.
Så Bagsvær Kirke, et godt sted, hvis man vil med Utzon. Ja. Og hvad så med Arne Jacobsen for eksempel? Nu har vi nævnt Rådhuset og
Munkegårdsskolen kunne være interessant, men jeg tænker også, der er mange gode. Mm. Altså, du har selv taget nogle stykker med Nationalbanken for eksempel, eller Rådhuset i Aarhus.
Rådhuset i Aarhus er i hvert fald, der kan man jo komme ind og fornemme rummet, han har sagt, og materialerne. Ikke?
Jo.
Jeg ved ikke med skolen, Munkegårdsskolen, jeg ved ikke, om man kan komme ind der.
Man kan prøve, ikke? Jo. Man kan gå rundt om, og så kan man kan prøve.
Ja. Ja. Jeg tror i hvert fald, jeg skal ud og besøge dem.
Ja. Mm.
Helt sikkert.
God idé.
Ja.
Ja, at det er, ja, men det synes jeg jo selvfølgelig sindssygt interessant, og det hele værd. Og begynder, hvis man ikke allerede forholder sig kritisk til sin omgivelse, så er det jo, altså det der er hele pointen, og det vi rigtig gerne vil med en udstilling som den her, det, mere grundlæggende handler det jo om at stifte bekendtskab med arkitekturen og begynde at stille krav til sine omgivelser, fordi arkitektur har enormt stor indflydelse på menneskelivet. Mm. Vi mærker det lige med det samme, om vi er i et rum, der får os til at føle os skidt eller godt tilpas. Mm. Og det er jo sådan, altså det helt grundlæggende handler om, at vi skal dyrke det, så vi bygger verden bedre, ikke? Mm.
Ja, og nu bor du jo vi er i Aalborg, og du bor heroppe. Jeg bor i København. Mm. Det er begge to byer, som udvikler sig virkelig meget i de her, i de her år. Jeg kan godt blive lidt ked af det, når jeg går rundt i de nye kvarterer i København.
Mm.
Er det også sådan her oppe i Aalborg? Altså, at det her med, at tingene ligner hinanden sindssygt meget, så der er bare lidt forskellige farver på facaden og lidt forskellige højde på bygninger, men i princippet virker det som om, det er den samme skabelon i hele i alle de nye kvarterer.
Ja, der er en vis ensartethed,
som man godt kan... Det var meget diplomatisk sagt, synes jeg. men ja, der er en vis ensartethed, som jeg godt kan blive lidt bekymret for, i virkeligheden.
Ja, ja.
Hvordan har du det med det, som
arkitekturekspert? Sådan har jeg det måske nok også. Mm. Og så kan jeg nogle gange, altså i København for eksempel, når man går rundt på havnefronterne, i store dele, der er jo under kæmpe ombygning, så kan jeg nogle gange blive sådan lidt frustreret over, hvor meget energi, der bliver brugt på P-husene. Og så kan man dreje rundt, og så står der en eller anden fuldstændig intetsigende boligblok, ikke? Mm. Altså, jeg er meget med dig. Der sker også gode ting.
Ja, selvfølgelig gør der det. Men jeg tænker bare, i forhold til den nordiske modernisme, og når vi de her stærke karakterer, vi lige har har brugt tid sammen med. Hvis de kiggede på de her to byer, hvad tror du så, de ville tænke?
De ville nok have det lidt ligesom dig, tror jeg. At de vil æve sig over, at man... Altså, for eksempel så tænker jeg, at de vil æve sig over, at alle de gamle fabriksbygninger bliver reddet ned i det omfald, de bliver. Ikke? Fordi at inde i dem, der har vi nogle rum, som er fuldstændig fabelagtige. Og så er der alt muligt byggeteknisk med dem, som gør dem besværlige, ikke? Asbest og alt muligt. Som gør, at man, at man oftere river ned, end man transformerer. Transformation, tænker jeg, er et kodeord. Altså i forhold til en god byfornyelse, som både giver mening i en klimasammenhæng, altså hvis man tænker bæredygtighed, men også i forhold til ligesom at bibeholde stedets identitet og formår at udvikle på en måde, så man bibeholder noget forskellighed. Fordi når man bygger så stærkt, som man gør i dag, så er det også der, hvor noget af monotonien ligesom opstår, altså ensartetheden. Fordi at det ikke får lov til at udvikle sig naturligt og langsomt.
Helt personligt, så synes jeg, at de der værker, som vi har talt om, og når man kigger på dem, så bliver man optaget af dem. Og når man kommer ind i dem, så bliver man rørt af at være der, synes jeg. Og jeg synes, at den arkitektur, som der bliver bygget i København i de nye kvarterer, for eksempel, den minder mig sådan lidt om, at vi som mennesker er optaget af noget andet. Og derfor behøver vi ikke at være optaget af vores bygninger. Jeg ved godt, at arkitekterne synes noget helt andet, men det er det udtryk, det efterlader hos mig som forbipasserende eller beboere i et kvarter.
Sådan en som Sverre Fehn for eksempel, eller Utzon, mange af de andre, de er den der spirituelle dimension, som også er i deres arbejde. Det tog de drønseriøst. Mange af deres værker, men når man bliver rørt, er det jo ikke noget, man satsede på at skete. Det er noget, man gjorde sig umage med, at det ligesom kunne opstå for mennesker. At man ligesom, altså den der, for eksempel relation mellem himlen og horisontlinjen, ikke? Altså at man iscenesætter mødet med den, og man skaber nogle rum, som er fabelagtige, og som gør, at man kan synke ind i det, ikke?
Det har været totalt spændende. Jeg er blevet meget klogere, og ikke mindst så er jeg blevet optændt af en eller anden nordisk modernisme-ild, som jeg nu vil have altså virkelig gået og undersøge det her. Og det var et dejligt sted at starte hos dig.
Ja, så skal du lidt videre.
Ja, det var det rigtige sted at starte, synes jeg.
Det er godt.
Så tak for snakken, Line.
Det var så lidt.